«Стережіться, бо вкусить!» – вигукнув хтось із юрби, і на ці слова відповіли реготом. Скот, відвернувшись від нього, став помагати погоничеві, що порався коло білого ікла. Глядачі розходились, але де-не-де ще стояли кубками, поглядали на прибульців і розмовляли. Тім Кінен підійшов до одного гурту. «Що воно за один?» – спитав він. «Відон Скот», – хтось відповів. «А що він за птиця, цей бісів Відон Скот?» «Та гірничий інженер, він тут свій у начальства. Коли не хочеш мати клопоту, раджу триматися якнайдалі від нього. Він запанібрата з усіма урядами тутешніми. Сам уповноважений по золотих копальнях. Перший йому приятель». «Я так і гадав, що він якесь цабе», – зауважив картяр. «Тим-то я й не зачепив його». Розділ 5. Неприборканий. «Справа з ним безнадійна», – визнав Відон Скот. Він сидів на порозі своєї хатини й дивився на погонича. Той так само безнадійно знизав плечима. Обоє вони глянули на білого ікла, що, наїжившись і люто погарикуючи, напинав свого ланцюга і кидався на запряжних собак. Собаки вже дістали від Мета серйозну науку, підсилену ще дрючком, і зрозуміли, що білому іклу треба дати спокій. Лежачи віддалік, вони вдали, наче зовсім його не помічають. «Він вовк, і годі його приручити», – промовив Відон Скот. «Та хто зна», – озвався Мет, – «а може в ньому чимало від собаки?» «Одначе є одна річ, і то цілком безперечна». Погонич примовк і довірчо кивнув головою в бік Лосячої гори. «Ну, то кажіть же, що вона за річ?» – гостро сказав Скот, марно прочекавши хвилину. «Викладайте, що там?» Мед тицьнув великим пальцем через плече на біле ікло. «Вовк він чи ні, це байдуже, але колись він був приручений». «Та ні». «А я вам кажу, що так. Він ходив у запрягу. Ось подивіться, но, хіба не бачите, що в нього на грудях слід від ременя?» «Ваша правда, Мете. Перед тим, як трапити до смітових рук, він ходив у запрягу. І немає жодної причини, щоб він знов у ньому не походив». «А чом би і ні?» – розохотився Скот, але зараз же розчаровано похитав головою. «Ось уже 2 тижні він у нас, а став, здається, ще дикіший». «Ану, спробуємо», – сказав Мед, – «спустімо його ненадовго». Відон Скот глянув на нього недовірливо. «Так, я знаю», – казав далі Мед, – «ви пробували, але ж ви були без дрючка. Тоді ви спробуйте». Узявши дрючка, погонич підійшов до прив'язаного на ланцюгу білого ікла. Собака стежив за дрючком, як лев у клітці за батогом приборкувача. «Бачите, як на дрючка він видивився?» – сказав Мед. «Це добра прикмета. Він не дурень. І поки я з дрючком, мене він не зачепить. Він не зовсім скажений, повірте мені». Коли рука погонича зупинилася близько біля шиї білого ікла, він наїжився, загарчав і припав до землі. Не спускаючи з ока цієї руки, він разом нашорошився й проти дрючка, що був у другій руці. Мед відстебнув ланцюга від нашийника і хутко відійшов назад. Біле ікло не зразу навіть зрозумів, що він вільний. Чимало місяців минуло відтоді, як він потрапив до рук красеня Сміта. І за весь цей час він і хвилини не був на волі. Опріч тих випадків, коли його відв'язували, щоб він бився. Після бою його зараз же знову припинали на ланцюга. Він не знав, що йому робити з цією волею. Може, боги вигадали ще якусь диявольську витівку? Він повільно й обережно ступив кілька кроків, готовий щохвилі відповісти на напад. Ніколи ще з ним такого не бувало. Він не знав, що діяти. завбачливо одійшов трохи далі від двох богів, що за ним стежили, і зупинився на розі хатини. Ні, все гаразд. Зовсім ошелешений, він повернув назад, став за кілька кроків від людей, вступив у них пильний погляд. «А він не втече?» – спитав новий хазяїн. Мед знизав плечима. «Ризикнімо, це єдиний спосіб дізнатись». «Бідолаха!» – пробурмотів співчутливо Скотт. «Найбільше він потребує людської ласки».